Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 14. jun, u vestima dana. Cipras očekuje da će grčki parlament potvrditi sporazum sa Makedonijom. Ivanov, moja konačna odluka je, neću potpisati sporazum. 1500 ljudi demonstriralo u Skoplju. Mali, s Međunarodnim monetarnim fondom dogovoreno ukidanje zakona o smanjenju penzija od jednom do kraja godine, kao i povećanje plata u javnom sektoru. Jedna žrtva nevremena u Požarevcu. Fajon, vizna liberalizacija za građane Kosova ove godine. U Rusiji počinje 21. svetsko fudbalsko prvenstvo. Vreme oblačno, sveže, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 27 stepeni. Nastavku emisije poslušajte još. Suđenje optuženima za ubistvo više od 1300 muslimanskih zarobljenika tokom srebreničkog genocida u Beogradu stalno se odlaže. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice i Žepe, ovaj sudski proces ovako vidi.
Ovaj sud mene ne više liči na neki cirkus koji hoda, nego na pravdu i na pravilnost. Ja sam strašno iznenađena, jer ipak žrtve očekuju pravdu.
Država bi trebalo da prizna zločin otetih i ubijenih Bošnjaka u Sjeverinu i Štrpcima. Dževad Kolčić iz Sjeverina još nema posmrtne ostatke majke i ujaka.
Bili bi zadovoljeni da se jednim delom izvrši reparacija i najprvo bi trebalo da se radi da pokušamo naći način da se pronađu kosti tih nevinih ljudi.
To su samo kraće izvodi iz emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Nevreme praćeno jakim pljuskom pogodilo juče pojedine delove Vojvodine, dok su u užičkom kraju sevale munje i padao grad veličine Lešnika. Delovi Užica bukvalno su prekriveni ledom, a strmim ulicama u centru grada teku potoci vode. Ogromnu količinu vode koja je pala u kratkom roku, jak pljusak padao je i u Bačkoj, Bečeju i okolini, dok je kiše, munja i grmljavine bilo i u Novom Sadu. U Bečeju je za kratko vreme pala veća količina kiše, a kako se moglo i videti u snimcima koje su objavili građani, bila je prava provala oblaka. Nevreme je uzelo i jednu žrtvu, ŽM iz Požarevca, udavio se u poplavljenoj podzemnoj garaži svoje zgrade tokom nevremena koje je zahvatilo ceo Braničevski okrug. Olujnog vremena bilo je i u Banatu, okolini Zrenjanina i Kikinde. Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje na pojavu vremenskih nepogoda za područje cele Srbije koje je na snazi od danas do četvrtka. Reakcije na dogovor Atine i Skoplja u imenu Makedonije još uvek su vez dana. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov rekao je da neće potpisati sporazum o imenu koji je postignut s Grčkom, uz obrazloženje da je štetan po zemlju. U televizijskom obraćanju je kazao da se dogovorom premijera Makedonije i Grčke, Zorana Zajeva i Aleksisa Ciprasa, odustalo od stava Makedonije da neće menjati ustav i da ne prihvata uslove da se ime upotrebljava za sve namene i prilike. Građani, a ne predsjednik Đorđe Ivanov, odlučuju o budućnosti Makedonije, saopštila je vlada u Skoplju, nakon odluke Ivanova da ne podrži sporazum sa Grčkom o imenu. Makedonska vlada je saopštila da žali zbog činjenice da predsjednik Ivanov nije uspeo da prevaziđe svoje slabosti i uvidi perspektive koje se otvaraju za zemlju nakon sporazuma Skoplje i Atine o novom nazivu zemlje Republika Severna Makedonija. Dan nakon što je objavljen dogovor Grčke i Makedonije oko imena Severna Makedonija, sastanak premijera Zorana Zajeva, ministra za spoljne poslove Nikole Dimitrova sa predsjednikom države Đorđem Ivanov, trajao je samo 2 minuta, javlja iz Skoplja naš Zoran Kuk.
Premijer Zoran Zajev je razgovarao sa liderom najveće opozicione stranke VMRO DPMNE Hristijan Mickovski. Ovaj sastanak, slično kao i onaj sa predsjednikom države Đorđe Ivanov, nije doneo podršku koju premijer traži u vezi sporazuma sa Grčkom oko imena. Mickovski i njegova VMRO DPMNE neće podržati ratifikaciju sporazuma u parlamentu i na referendumu o promjeni ustavnog imena glasaće protiv. Za ratifikaciju u parlamentu Zajevu nisu potrebni glasovi opozicije, ali negativan stav VMRO-a može biti značajan na referendumu o imenu na jesen. Ipak, Mickovski je bar malo duže razgovarao sa premijerom oko sporazuma sa Grčkom, dok je sa druge strane sastanak premijera Zorana Zajeva, ministra za vanjske poslove Nikole Dimitrova sa predsjednikom države Đorđe Ivanovim trajala samo 2 minuta. Vlada je nakon toga saopštila da niko nema pravo da sprečava budućnost Makedonije i da su premijer i ministar pokušali da konstruktivno objasne Ivanovu pozitivne aspekte sporazuma sa Grčkom oko imena. Predsjednik Ivanov je primio dokument sporazuma i prekinuo sastanak. Makedonska vlada umeđu vremenu je još jednom pozvala sve političke faktore u zemlji da se ujedinje oko nacionalnih prioriteta kako bi omogućili da Makedonija postane članica NATO-a i Evropske unije.
Ta jedina danas, kako nikoga šporan.
Tu budućnost kao nikada prije možemo pogledati na horizontu u zajednici država Evropske unije i kao punopravni član NATO-a, rekao je premijer Zoran Zaev. To naime omogućava i sporazum premijera Makedonije i Grčke, Zaeva i Ciprasa. Oni su se dogovorili da novi naziv za sveobuhvatnu upotrebu bude Republika Severna Makedonija ili na engleskom Republic of North Macedonia. Ono što se ističe kao ključno je da su se obe strane složile da građani Makedonije mogu da u zvaničnim dokumentima koriste termine makedonski i državljanin Republike Severne Makedonije, a da makedonski ustav neće sadržavati odredbe o zaštiti makedonske manjine izvan granica države, već da će se upotrebiti novi član ustava prema kome se manjina definira kao dijaspora. Ipak stav predsjednika države i opozicione VMRO-DPMNE koje se ne slažu sa promjenom ustava otežava situaciju. Ivanov ima pravo na veto na parlamentarnu ratifikaciju sporazuma sa Grčkom, ali samo jednom, tako da će parlament morati dva puta da glasa o sporazumu. Međutim, Ivanov može i dalje da ne potpisuje sporazum, čime krši ustav, ali takav presedan se već desio. Tako da je jedino izvesna neizvesnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
Više od 1500 ljudi okupilo se sinoć u centru Skoplja na protestu protiv dogovora o novom imenu Makedonije. Grci podeljeno reaguju na rješenje oko imena Makedonije. Neki su pozdravili što je okončan 27-godišnji spor Atine i Skoplja, a drugi to osuđuju kao kapitulaciju. Kritičari sporazuma smatraju da Cipra sa tankom većinom u parlamentu nema legitimitet da primeni taj sporazum. Cipra se međutim sinoć izjavio da ne očekuje probleme u usvajanju sporazuma s Makedonijom u grčkom parlamentu, da će poslanici ratifikovati taj sporazum velikom većinom, bez obzira što mlađi partner u vladajućoj levoj koaliciji, nacionalistička nezavisna grčka partija, planira da ga odbije. Nezavisna grčka partija protivi se bilo kakvom korišćenju imena Makedonija kao zvaničnog imena za severnog grčkog susa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo nas u Srbiji, misija Međunarodnog monetarnog fonda predvođena Jamesom Roofom postigla je s vladom Srbije dogovor o novom aranžmanu u trajanju od 30 meseci. Zakon o privremenom umanjenju penzija prema sporazumu biće ukinut ove godine odjednom, a plate u javnom sektoru biće povećanje. Nije poznato za koliko će se one povećati, kao i penzije manje od 30.000 dinara. To će se znati u septembru kada ponovo dođe MMF, rekao je ministar financija Siniša Mali.
Posle samo dve nedelje mog mandata, kao što James malo pre rekao, imao sam tu mogućnost da učestvujem u razgovorima i da evo nakon samo dve nedelje obavestim građane Srbije da smo napravili dogovore koji nam daju novi aranžman sa ovom institucijom i daju nam još veću sigurnost da godine koje dolaze po pitanju i makroekonomske stabilnosti i novih investicija i razvoja naše privrede budu više i bolje obećavajuće za naše građane.
Rekao je Siniša Mali. Srbija treba da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom i da ojača vladavinu prava, pošto nezavisnost pravosuđa nije osigurana, a još nema napretka u slobodi izražavanja i medija, navodi se u nacrtu rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji. U nacrtu izveštaja izvestioca Davida McAllistera navodi se da Srpska skupština ne ispunjava svoju ulogu kontrole izvršne vlasti, kao i da treba ubrzati rad na normalizaciji odnosa s Kosovom, što treba da bude definisano pravno obavezujućim sporazumom. Međunarodni sud u Hagu odlučio je da ustupi Srbiji proces protiv zvaničnika Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjerice Radete, koje je Haški tribunal optužio za nepoštovanje suda. Poslanica i izvestiteljka Evropskog parlamenta Tanja Fajon prenela je predsjedniku Skupštine Kosova Kadriju Veseljiju da će se liberalizacija viza za građane Kosova dogoditi 2018. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Porodice žrtava ubijenih u Srebreničkom genocidu jula 1995. godine nezadovoljne su načinom na koji teče sudski postupak protiv osmorice bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske, optuženih za ubistvo 1313 bošnjačkih zarobljenika u halama zemljoradničke zadruge Kravica. Suđenje 12. juna ponovo, po ko zna koji put, odloženo zbog izostanka jednog od optuženih. Istovremeno, predsjednica sudskog veća rekla je da jedan od zaštićenih svedoka odbija da svedoči, pošto je izložen pretnjama. Prilog pripremili Miloš Teodorović i Dušan Kovačević.
Među 1300 ljudi koji su samo zbog druge vere i nacionalnosti ubijeni u Kravici tokom srebreničkog genocida je i Nermin Subašić, koji je u to vreme imao 19 godina. Njegova majka, Munira Subašić, danas predsednica udruženja Majke enklava Srebrenice i Žepe, od početka dolazi u Beograd na suđenje pred specijalnim sudom za ratne zločine. Dosadašnji tok procesa ona ovako vidi.
Ovaj sud mene ne više liči na neki cirkus koji hoda od države do države, ili od kuće do kuće, ili od opštine do opštine, nego na pravdu i na pravilnost. Ja sam strašno iznenađena, jer ipak žrtve očekuju pravdu, zločinci trebaju da dobiju svoju zasluženu kaznu. Ja sam tamo izgubila mog najmlađeg sina, kojeg su iz Potočara odveli 20 km do Kravice i tamo ga ubili, našla sam dvije koste. Imam, hvala Bogu, nišan. I zabilježeno je da mi je postoje, da je živio i to sve.
Međutim, oni koji su odgovorni za Nerminovu nasilnu smrt još uvek nisu kažnjeni. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije je januara 2016. godine podiglo optužnicu protiv osmorice ljudi za ubistvo ratnih zarobljenika u hangarima u Kravici kraj Srebrenice. U poslednjih nekoliko meseci otkazuje se svako ročište, jer se neko od optuženih, a svi se brane sa slobode, ne pojavljuje u sudnici. U maju, kao i u junu, zastupnik Dragomira Parovića obavestio je sud da se njegov klijent nalazi na psihijatrijskom odeljenju u Kliničkom centru Vojvodine.
Ne može se reći da oni to svoje pravo nisu zloupotrebljavali. Imali smo, znate, onu situaciju kada je jedan od optuženih jednostavno otkazao punomoć, pa je novi branilac tražio rok da se upozna sa predmetom, što je sud morao da mu omogući. To nije spis koji ima par strana, to je vrlo ozbiljan i obiman predmet. Onda imamo sada ovu situaciju sa ponovo optuženim jednim koji se nalazi na bolničkom lečenju i situaciju da sud bez nalaza veštaka ne može ništa da uradi.
Kaže Marina Kljajić, istraživačica Fonda za humanitarno pravo, koja od početka prati ovaj proces. Sa druge strane, Goran Petronijević, jedan od zastupnika optuženih, tvrdi da nema govora o tome da odbrana opstruira proces.
Šta je taktika odbrane, neko i sečeve. Ne misli da je to malo, previše. Znate, mora neko da zna da se ne sudi tamo momcima, vojno sposobnim vojnicima i tako dalje, nego starcima.
Da se proces za masakar u Kravici vodi pod teškim opstrukcijama, uveren je Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine, u čijem je mandatu i podignuta optužnica protiv bivših specijalaca MUP-a Republike Srpske.
Smatra da su u konkretno slučaju radi o jedna očigledna opstrukcija i to je nedopustivo da se na bilo koji način osvojila takav jedan proces. Mi smo tu uložili velike snage da dođemo do te optužnice, kao što znate, ali to ide jako tražimo.
U međuvremenu, jedan od tri zaštićena svedoka, čiji su iskazi ključni u ovom procesu, obavestio je sud da odustaje od svedočenja, jer je i pored svih mera zaštite dobijao pretnje, pa se zato plaši za svoju porodicu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
A porodica otetih Bošnjaka u Sjeverinu, ali i Štrpcima, godinama se bore da država prizna političku odgovornost za zločine i status civilnih žrtava rata, što su i preporuke konferencije Odnos Srbije prema zločinima u Sandžaku u svetlu procesa evropskih integracija, koja je održana u Novom Pazaru. Na skupu se čuo stav da je Srbija zaboravila zločine nad Bošnjacima tokom 90-ih, jer Sandžak nema političku snagu i inicijativu da nametne tu temu. Prilog Amele Bajrović.
Dževad Kolđić iz Sjeverina već gotovo 26 godina očekuje da nađe kosti majke i ujaka. Mevlide Kolđić i Meda Hođića, dvoje od 16 otetih Bošnjaka iz autobusa na liniji Rudo-Priboj kod mesta Mioče. On je tada imao samo 13 godina, a nadu da će se njegovi najbliži pojaviti živi davno izgubio, no ipak očekuje da će država konačno pokazati bar malo sluha i razumevanja za njega i ostale porodice žrtava ovog zločina.
Jednostavno, po meni bi najviše bilo da država hoće da kaže da stane iza tog zločina ili bilo čega da kaže, bili bi zadovoljeni da se jednim delom izvrši reparacija i najprvo bi trebalo da se radi da pokušamo naći način da se pronađu kosti tih nevinih ljudi. Evo već godinu i pol dana mi smo predali našu tužbu, otišla je ta tužba u Strasbourg, još uvijek čekamo njihov odgovor, nadamo se nekom pozitivnom odgovoru, vidjet ćemo šta će biti.
Porodice otetih Bošnjaka u Sjeverinu i Štrpcima godinama se bore da država prizna političku odgovornost za zločine i status civilnih žrtava rata, što su i preporuke konferencije Odnos Srbije prema zločinima u Sandžaku u svetlu procesa evropskih integracija koja je održana u Novom Pazaru. Učesnici konferencije koju je organizovao Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda traže i da državni organi i institucije iniciraju promenu prakse tužilaštva za ratne zločine i procesuiranje svih zločina počinjenih u Sandžaku, da donesu novi zakon o memorijalima koji bi regulisao podizanje spomen obeležja i druge forme obeležavanja i sećanja, kao i da obezbede puno poštovanje prava nacionalnih manjina, uključujući ravnopravnu zastupljenost u organima javne vlasti. Semiha Kačar, predsjednica ovog odbora, smatra da su evrointegracije jedinstvena prilika da se Srbija suoči sa prošlošću i preuzme odgovornost za zločine počinjene u Sandžaku tokom 90-ih.
Radi se o građanima države Srbije i država Srbije je u obavezi da pomogne ostvarivanje prava svojih građana.
Dodaje da joj nije jasno kako pravo, kako kaže, ne vidi ljude koji su zarobljeni u kandžama nepravednih zakonskih rešenja. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo smatra da je Srbija zaboravila zločine nad Bošnjacima tokom 90. godina, jer Sandžak nema političku snagu i inicijativu da nametne tu temu.
Naša vlast danas se pravi kao da se u Sandžaku 90. ništa nije događalo. Mi vidimo, recimo, pogledajte sada godišnjice unazad, da li je to zločin u Kukurovićima, da li je to zločin u Sjeverinu, da li je to zločin u Štrpcima. Vlast potpuno ćuti. Barem da nešto kažu, barem da daju neku malu utehu tim porodicama žrtava. Drugi aspekt je nepostojanje suđenja za ratne zločine, odnosno za zločine, različite zločine koji su počinjeni u Sandžaku, od torture u policijskim stanicama. Ono što je takođe bitno da je u bilo kojoj priči, u bilo kojem, eto je u to skromno malo tih procesa, nigde se odgovornost države Srbije ne pominje.
Učesnici ove konferencije su se obavezali da ovim pitanjima razgovaraju sa međunarodnim sektorom, posebno Evropskom unijom, kao i da se aktivnije povežu radi jačeg pritiska na državne organe. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Još jednom vesti dana. Cipras očekuje da grčki parlament potvrdi sporazum s Makedonijom. Ivanov, moja konačna odluka je neću potpisati sporazum. 1500 ljudi demonstriralo u Skoplju protiv sporazuma. Mali, s Međunarodnim monetarnim fondom dogovoreno ukidanje zakona o smanjanju penzija odjednom i to do kraja godine, kao i povećanje plata u javnom sektoru. Jedna žrtva nevremena u Požarevcu. Fajon, vizna liberalizacija za građane Kosova ove godine. U Rusiji počinje 21. svetsko prvenstvo u fudbalu. Vreme je oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 27 stepeni. Ostanite se nama do kraja, poslušajte i šta je ruski šef diplomatije označio kao problem tumačenja sporazuma između Trumpa i Kima o denuklearizaciji.
Mnogi komentatori, izražavajući svoje mišljenje o tome šta se desilo, kažu da je postignut dogovor o početku denuklearizacije Severne Koreje. Međutim, i sam Pjongjang, kao i svi mi, Rusija, Kina, pa čak i čitava međunarodna zajednica, uvek su govorili o denuklearizaciji čitavog Korejskog poluostrva. Kao što vidite, razlika je značajna.
Raznica suštinska, kako vidite.
Rekao je Lavrov, ali najprej idemo u Zagreb.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Klerikalno-populistička inicijativa Narod odlučuje predala je u Hrvatskom saboru potpise za raspisivanje referenduma kojim bi se izmenilo izborno zakonodavstvo i uskratilo pravo manjinskim poslanicima da odlučuje o poverenju vladi i usvajanju budžeta. Vlast i leva opozicija protive se takvom referendumu. Očekuje se da Ustavni sud pitanje o manjinama, a možda i celi set pitanja, proglasi protivustavnim. Više detalja donosi Eni Zebić.
Nakon što su inicijatori referenduma nekoliko dana tvrdili da nisu sakupili potrebnih 10% glasova za raspisivanje referenduma, danas su ipak kazali da su ih sakupili dovoljno, tvrde da ih nisu sakupljali nakon što im je prošao zakonski rok i donijeli su ih u Sabor. Slijedi provjera broja i vjerodostojnosti potpisa, a potom će Saborski odbor za Ustav ocijeniti je li potrebno referendumska pitanja uputiti Ustavnom sudu na ocjenu jesu li u skladu sa Ustavom. Za potpredsjednika odbora oporbenog socijaldemokrata Peđu Grbina nema dileme da referendum referendumsko pitanje koje traži da se manjinskim zastupnicima oduzme pravo da odlučuju o povjerenju vladi i usvajanju proračuna nije u skladu sa hrvatskim ustavom.
Dakle, pitanje kojim se dijelu građana Republike Hrvatske oduzimaju prava samo na temelju nacionalnosti je diskriminatorno pitanje i kao takvo nije u skladu sa čitavim nizom međunarodnih akata, kao što je primjerice povelja o temeljnim pravima Europske unije i Ustavom Republike Hrvatske i kao takvo u modernoj i demokratskoj državi kako Hrvatska želi biti ne može biti dopustivo i ne može biti prihvatljivo. I jednostavno ne vidim na koji način bi Ustavni sud mogao odlučiti drukčije.
HDZ je protiv reguliranja izbornog zakonodavstva referendumom i umanjivanja prava manjina. Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković je pred nekoliko dana za javnu televiziju jasno odbacio ovu referendumsku inicijativu.
Što se tiče zadiranja u prava manjina, još jednom ponavljam, mislim da to nije dobro, da je to promašeno, da je to nešto što je korak nazad u onome što je Hrvatska kao demokratska zemlja do sada pokazala prema pravima manjina i oni trebaju biti u cijelosti ravnopravni. Svako diskriminiranje zastupnika po njihovim pravima, ovdje se sugerira, mislim da je to loše, da je to korak nazad i smanjuje nam manevarski prostor za zalaganje za jednaka prava hrvatskih manjina u susjednim zemljama.
Inicijatori referenduma odbijaju da je referendum uperen protiv manjina, pogotovo srpske, ali je jedna od najglasnijih iz ove klerikalno-populističke inicijative Sanja Bilać priznala da jest uperen protiv Milorada Pupovca.
Milorad Pupovac je najveći neprijatelj nacionalnih manjina i nacionalne manjine će prodisati ovim sistemom.
Jedan od konzultanata pri formuliranju referendumskih pitanja, saborski zastupnik populističkog Mosta i profesor ustavnog prava Robert Podolnjak, također odbija da je referendum uperen protiv manjina i u sljedećoj rečenici sam sebi skače u usta.
Prava manjina koja su uređena i ustavom i ustavnim zakonom ni na koji način se ne mijenjaju. Ovdje se mijenja ograničeno samo pravo odlučivanja tih 8 zastupnika u samo 2 pitanja.
Jedan od trojice zastupnika srpske manjine Boris Milošević kaže kako je napad na manjinska prava i bio glavni mamac kod sakupljanja potpisa za ovaj referendum.
Što reći o inicijativi koja zapravo cijelu agendu prikupljanja potpisa vodi na način da udara na kolektivna prava manjina i prikazuje manjine kao jedan od najvećih problema u društvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Japanske vlasti pripremaju sastanak između premijera Shinzo Abea i lidera Severne Koreje Kim Jong-una posle samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i Kima ove nedjelje u Singapuru. A ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov govorio je na konferenciji za novinara u Moskvi o sastanku u Singapuru održanom 12. juna u kojem su Trump i Kim Jong-un potpisali zajedničko saopštenje obećavajući da će raditi na potpunoj denuklearizaciji na Korejskom poluostrvu.
Jasno je da je dokument koji je potpisan samo okvirni sporazum. Naravno, potrebno je mnogo vremena za pregovore o detaljima, a posebno o detaljima složenog problema nuklearnih kapaciteta. Nadam se da će pregovarači imati dovoljno strpljenja za ovo.
Rekao je Lavrov, ali i upozorio.
Mnogi komentatori, izražavajući svoje mišljenje o tome šta se desilo, kažu da je postignut dogovor o početku denuklearizacije Severne Koreje. Međutim, i sam Pjongjang, kao i svi mi, Rusija, Kina, pa čak i čitava međunarodna zajednica, uvijek su govorili o denuklearizaciji čitavog Korejskog poluostrva. Kao što vidite, razlika je značajna.
Raznica suštinska, kako vidite.
Rekao je Sergej Lavrov. Svetsko prvenstvo u fudbalu 21. po redu kreće večeras u Moskvi na stadionu Lužniki utakmicom između domaćina Rusije i Saudijske Arabije, a titulu brani Nemačka. Posle 8 godina između 32 najbolje selekcije na planeti jeste i Srbija, koja na turniru startuje u nedjelju protiv Kostarike u Samari, a rivali u E-grupi su joj i Brazil i Švajcarska. A evo šta kažu i kako tipuju naši građani.
Favorit po meni, pa mogu se reći Nemačka.
A zašto Nemačka?
Nemačka je ono, već deceniju favorit, ono, svake godine sad. Po meni Brazil, recimo.
A zbog čega Brazil?
Pa mislim da su pokazali najviše o kvalifikacijama, mislim da su veoma jaki za razliku od prethodnog svjetskog prvenstva i stavljam ih u uži krug favorita za osvajanje. Uz možda recimo Belgiju i Senke i recimo Francuze.
Argentina.
Zbog čega Argentina?
Pa ne znam, zato što Messi treba da bude šampion sveta.
Nema dileme da je Brazil favorit. Nemci nisu kao što su bili pre 4 godine, tako da ne sumnjam u osvajanje Brazila. Da kažem da sam prognozirao Brazil i Španiju u finalu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iako bi zoološki vrtovi po zakonu o dobrobiti životinja trebalo da imaju i obrazovnu funkciju, kao i da služe za reprodukciju i očuvanje ugroženih vrsta, zoološki vrt u Jagodini izgleda zadovoljava samo onu osnovnu, komercijalnu funkciju, ako je bar suditi po izveštajima Republičke veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Više detalje donosi Gordana Ćosić.
Mrki medved zoološkog vrta u Jagodini živi u prostoru 5 puta manjem nego što važeći standardi predviđaju, pokazuju izveštaje Republičke veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. On i ostali stanovnici ovog zoovrta mogu se videti za 300 koliko koštaju karte za odrasle, odnosno 150 dinara koliko za ulaz plaćaju deca. U zakonu o dobrobiti životinja piše da zoološki vrtovi drže i reprodukuju domaće i divlje životinje radi prikazivanja javnosti i u svrhu biološkog obrazovanja čoveka, kao i radi istraživanja u cilju očuvanja ugroženih vrsta. A kako je realno stanje stvari, govori Elvir Burazerović, direktor organizacije za poštovanje i brigu o životinjama Orka.
Mi kada smo već se usudili da te životinje uzimamo iz prirode, da ih stavljamo u neke kaveze, mi bar treba se potrudimo da maksimalno ispoštujemo te njihove potrebe. I to što zbog životinja i tog etičkog razloga, što zbog edukativne funkcije zoološkog vrta. Jer ako vi imate zoološki vrt koji u stvari nije ništa drugo nego jedna demonstracija raznih patoloških oblika ponašanja, vi zaista ne možete govoriti o nijekakvoj edukativnoj funkciji zoološkog vrta. I naravno, ako životinja nije u dobrim uslovima, ona ne može ni da se adekvatno reprodukuje, pa onda ne možemo govoriti ni o toj konzervacijskoj funkciji zoološkog vrta.
U poslednjoj velikoj inspekciji Jagodinskog zoovrta, Republička veterinarska inspekcija je između ostalog utvrdila da ukupno 12 životinja nema dovoljno životnog prostora, te da u vrtu uopšte ne postoji obezbeđen prostor za gravidne životinje. U zapisnicima te inspekcije se na 3 mesta može pročitati da ništa nije urađeno na otklanjanju strukturalnih neusaglašenosti vezanih za životni prostor životinja. Prema dokumentu Prekršajnog suda u Jagodini, dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, zoovrt u Jagodini, kao i njegov direktor Ljubiša Milosavljević, 2017. godine proglašeni su odgovornim za zanemarivanje životinja lišavanjem osnovnih životnih potreba, a Republička veterinarska inspekcija je i 2018. godine podnela još jednu prijavu nadležnom sudu u Jagodini. Elvir Burazerović, direktor organizacije Orka, objašnjava da do ovakve situacije dovodi činjenica da kada je u pitanju dobrobit životinja, Srbija ima oskudne stručne i naučne kapacitete, što onemogućava dalji razvoj ove oblasti.
Nažalost, kada govorimo o nedostatku svesti, nedostatku ekspertize, nedostatku posvećenosti, pa hoćete nedostatku empatije, mislim da možemo govoriti jednako i o opštoj javnosti, ali nažalost i o stručnoj javnosti.
Svoje živote u Jagodinskom zoološkom vrtu živi više od 200 jedinki 64 životinske vrste, pokazuju podaci Republičke veterinarske inspekcije. O njima brigu vodi Uprava zoološkog vrta i njegov osnivač, grad Jagodina. I pored brojnih pokušaja da stupimo u kontakt, direktor Jagodinskog zoološkog vrta Ljubiša Milosavljević i izvršna direktorka Ivana Ristić-Ilić, kao ni uprava grada Jagodine, nisu želeli da odgovore na pitanja Radija Slobodna Evropa o dobrobiti pomenutih životinja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Uz taktove odjevne špice emisije još jednom vesti dana. Ivanov, moja konačna odluka je neću potpisati sporazum o imenu Makedonije. 1.500 ljudi demonstriralo u Skoplju protiv sporazuma. Cipras očekuje da grčki parlament potvrdi taj sporazum. Mali, sa MMF-om dogovoreno ukidanje zakona o smanjenju penzija od jednom do kraja ove godine, kao i povećanje plata u javnom sektoru. Jedna žrtva nevremena u Požarevcu. Fajon, vizna liberalizacija za građane Kosova ove godine. U Rusiji počinje 21. svetsko prvenstvo u fudbalu. Mestimično i danas pljuskovi i grmljavina, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.